Efirde Azadlık Radyosu Toshkentda saat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 21-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Eronda mamlakatning eng yirik dissident ruhoniylaridan biri Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri dafn qilindi. Strategik qurollarni nazorat qilishga oid yangi kelishuv yuzasidan Rossiya va AQSh o'rtasida olib borilayotgan so'zlashuvlar yanvar oyida davom ettiriladi. Xitoy Kamboja hukumatining 20 nafar etnik uyg'urni Xitoyga deportatsiya qilish to'g'risidagi qarorini himoya qildi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Kutilgan mehmon: Rossiya tashqi ishlar vaziri O'zbekistonga tashrif buyuradi.
Rossiya uchun signal bo'lyapti, lekin O'zbekistonning talablarini qondirish imkoniyati yo'q.
Saylovchi nega loqayt?
Deputatning o'zi bir narsani hal qila olmagan. Bitta ovozga ega bo'lgan men saylovchini mana hal qila olaman.
Tanlovchi saylov kuniga bir haftadan oz vaqt qoldi. Advokat Abduvali Isoqov birdaniga 9 ta gazetani sudga berdi. Talaba uchun imtiyoz, o'qish haqi to'langan pul soliqdan ozod qilinadi.
1,700,000 kontrakt puli to'laydi bir yilga. Soliq olinmaydi undan.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Chodir Xayol radio jurnali va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Bu lavhalar taqdimotiga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini xabarchimiz Avazbek Aliyevga bersam, demak, eng so'nggi yangiliklar bilan
rahmat
sizga muntazir.
Rahmat, assalomu alaykum. Ning eng yirik dissident ruhoniylardan biri Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri dafn Qum shahrida bo'lib o'tgan dafn marosimida 10 mingdan ziyod kishi, jumladan Iron muxolifat yetakchilari Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubiylar ishtirok etdilar. 1979-yilda Eronda amalga oshirilgan Islom inqilobining me'morlaridan biri bo'lgan Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri 19-dekabr kuni 87 yoshida vafot etdi. Ali Muntaziri o'zining chiqishlarida Eronning amaldagi hukumatini mamlakatda diktatorlik rejimi o'rnatganlikda ayblagan. Odamlar ertalab soat 7 boshlab Muntaziri xonadoniga to'plana boshladilar. Bu yerga to'planganlar Allohu Akbar hamda boshqa shiorlarni hayqirdilar. Bundan tashqari bu yerda hukumatga qarshi shiorlar ham yangramoqda, dedi Ozodlik radiosiga sim qoqqan voqea guvohlaridan biri. Muxolifatga tegishli ayrim saytlar esa dafn marosimi ishtirokchilari va hukumat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergani to'g'risida xabar tarqatdi. Xorij axborot agentliklarining Qum shahriga borish taqiqlangani bois hozirda u yerdan kelayotgan xabarlarni mustaqil tarzda tasdiqlashning imkoni yo'q. Strategik qurollarni nazorat qilishga oid yangi kelishuv yuzasidan Rossiya va AQSh o'rtasida olib borilayotgan so'zlashuvlar yanvar oyida davom ettiriladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi tomonidan yoyinlangan bayonot aytilishicha, yangi kelishuv borasida hal etilishi lozim bo'lgan bir qator masalalar mavjud. Biroq Rossiya tomoni ushbu masalalarning yaqin kelajakda hal etilishiga ishonch bildirdi. Juma kuni Kopenhagenda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ikki davlat strategik qurollarni nazorat qilishga oid yangi kelishuvni imzolash arafasida turganini ma'lum qildi. Strategik qurollarni nazorat qilish bo'yicha 1991-yil qabul qilingan Start 1 bitimining amal qilish muddati 5-dekabr kuni tugadi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari mamlakat sharqida politsiya uchastkasiga hujum qilgan jangarilardan 3 nafarini otib o'ldirdi. Bu haqda ma'lum qilgan Gardez shahar hokimi matbuot vakili Rohulloh Somonga ko'ra, o'ldirilgan jangarilarda o't otar qurollardan tashqari xudkush belbog'lari ham bo'lgan. Ushbu voqeaga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Ayni paytda Taliban harakati matbuot kotibi Zaybulloh Mujohid politsiya uchastkasiga qilingan hujumni tasdiqlab, bu hujumda politsiyaning 20 ziyod xodimi o'ldirilgan ganini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoy Kamboja hukumatining 20 nafar etnik uyg'urni Xitoyga deportatsiya qilish to'g'risidagi qarorini himoya qildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Jiang Yu so'zlariga ko'ra, uyg'urlar immigratsiya to'g'risidagi qonun va ikki davlat o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq Xitoyga qaytarib yuborilgan. Kamboja hukumati uyg'urlarning g'ayriqonuniy ravishda mamlakat hududiga kirganini ta'kidlab, ularni shanba kuni Xitoyga deportatsiya qildi. AQSh va BMT Uyg'ur qochqinlari Xitoyga qaytarilguday bo'lsa, qiynoqlarga solinishi mumkinligidan xavotir bildirib kelayotgan edi. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi rahbari 20 uyg'urning chiqarib yuborilishini Kambojaning o'zimasiga olgan majburiyatlarini buzish deb baholadi. AQSh Senati mamlakat sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishga oid prezident Barak Obama tomonidan taqdim qilingan qonun loyihasi muhokamasini nihoyasiga yetkazdi. Joriy hafta AQSh senatorlarining ushbu qonun loyihasini ovozga qo'yishi kutilmoqda. Noyabr oyida AQSh namoyandalar palatasi prezident Barak Obama tomonidan taqdim qilingan yangi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlagan edi. Oq uy rahbarining yangi rejasiga muvofiq har bir fuqaro uchun majburiy tibbiy sug'urta joriy etiladi. Obama rejasiga qarshi chiqayotgan respublikachilarga ko'ra, yangi o'zgarishlar byudjet kamomadining ko'payishiga olib kelishi mumkin. Iroqning Talafar shahrida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda kamida 4 kishi nobud bo'ldi. Mahalliy politsiyaning bildirishicha, xudkush hujumida halok bo'lganlar orasida Talafar shahar kengashi rahbari Husayn Muhammad Al-Kris ham bor. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 21 dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Qohirada Misr prezidenti Husni Muborak bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Hozircha uchrashuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Misr arab davlatlari orasida Rossiyaning yaqin savdo hamkorlaridan biri hisoblanadi. Lavrovning shuningdek Arab ligasi bosh kotibi Amir Musa bilan ham uchrashuvi va Isroil-Falastin mojarosini muhokama etishi kutilmoqda. Misrdan so'ng Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekiston poytaxti Toshkentga safar qilishni rejalagan. Germaniyada 2-chi jahon urushi chog'ida yahudiylarni ommaviy qirg'in qilishga aloqadorlikda gumon qilingan 89 yashar Jon Dimanyuk ustidan olib borilayotgan mahkama jarayoni qayta boshlandi. Sudlanuvchining betobligi bois mahkama jarayoni 2 dekabr kuni qoldirilgan edi. Asli ukrainalik Dimanyuk Polshadagi Sobibor konslagerida 2 jahon urushi chog'ida 27900 nafar yahudiyni o'ldirishga ko'maklashganlikda ayblanmoqda. Dimanyuk esa bu ayblovlarni inkor qilib, urush paytida asir olingani va boshqa asirlar kabi konslagerlarda saqlanganini aytmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tingladiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Kutilgan mehmon Rossiya tashqi ishlar vaziri O'zbekistonga tashrif buyuradi. Saylovchi nega loqayd? Tanlovchi saylov kuniga bir haftadan oz vaqt qoldi. Advokat Abduvali Isoqov birdaniga 9 gazetani sudga berdi. Talaba uchun imtiyoz, o'qish haqi uchun to'langan pul soliqdan ozod qilinadigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dekabr kunlari Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekistonga rasmiy tashrif buyuradi. Ayrim siyosatshunoslar fikricha mazkur tashrifni Kremlning Toshkent rasmiylari qo'yniga qo'l solib ko'rish harakati sifatida baholash mumkin. Tafsilotlarni Elmuroddan eshitamiz.
Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot kotibi Danis Bashirovning aytishicha, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 21 dekabr kuni ayni qaysi soatda Toshkentga yetib kelishi hozircha noma'lum.
Тут загадывать опять же у нас не получится. Как долетит, тогда прилетит. Мы ждем.
Определенное время неизвестно, да?
Ну, примерно мы можем как-то ориентироваться, но есть такой, как сказать, люфт определенный временной.
Eshitganingizda elchixona rasmiysi Sergey Lavrovning qaysi soatda Toshkentga yetib kelishi haqida faqat taxmin qilinayotgani va uni kutishayotganini aytdi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 21-dekabr kuni Qohirada Misr prezidenti Husni Muborak bilan so'zlashuvlar o'tkazgani xabar qilindi. Shuningdek, u Arab Ligasi bosh kotibi Amir Musa bilan ham uchrashishi hamda Isroil Falastin mojarosini muhokama etishi kutilmoqda. Mana shu uchrashuvdan so'ng Sergey Lavrov Toshkentga yo'l oladi. Toshkentda Sergey Lavrovni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabul qilishi hamda uning O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan muzokaralar o'tkazishi xabar qilinmoqda. Toshkentlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev fikricha, O'zbekiston hukumati G'arb bilan munosabatlarini qayta tiklashga urinayotgan ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vazirining Toshkentga safari Kreml uchun muhim ahamiyatga ega.
Rossiya hukumati iloji boricha O'zbekistonni o'zini siyosiy ta'sir doirasida saqlab qolishga harakat qilyapti. Keyingi paytlarda O'zbekiston G'arb mamlakatlari bilan, Xitoy bilan aloqalarni kengaytirib, ayni paytda MDH, keyin ODKB tashkilotlarida o'zini ishtirokini kamaytirdi. Shu Rossiya O'zbekiston aloqalarini shu iloji boricha saqlab qolishga, uni keskinlashishga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishyapti.
Deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov esa Afg'onistondagi vaziyat murakkablashgani sababli AQSh va NATO Markaziy Osiyo mintaqasiga alohida e'tibor qarata boshlaganini aytadi. Uning fikricha, ayni vaziyatda Rossiya ham mintaqadagi siyosatini taftish qilmoqda va buning ortidan Moskva Markaziy Osiyodagi siyosiy yo'nalishiga o'zgarishlar kiritishi ehtimoldan xoli emas.
O'zbekiston bilan Rossiya orasidagi munosabatlar normal tarzda rivojlanishiga ishonaman. Bu tashriflarni gaz eksporti masalasiga bevosita bog'lamagan bo'lardim. Hozir Markaziy Osiyo, mening o'ylashimcha, hozir uning xalqaro sahnadagi nufuzi borgan sari hozir yanada oshyapti va Markaziy Osiyo mintaqasida O'zbekistonning roli ham ancha oshganligi ko'rinib turibdi. Afg'onistondagi vaziyat ham yana bir omil, jiddiy omil bo'ldi. Hozir xalqaro hamjamiyatni e'tibori yana bir bor Markaziy Osiyoga qaratildi. Albatta, bunday sharoitda Rossiya ham qo'l qovushtirib o'tira olmaydi va o'zining bu mintaqa bilan bo'lgan aloqalarini ham yana bir reviziya qilib, istiqbollarni yana yengidan belgilab degandek harakat qiladi,
dedi Farhod Tolipov. Xabarlarga qaraganda, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Toshkentda prezident Karimov bilan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida Rossiya-O'zbekiston aloqalari masalasini ham muhokama etishi kutilmoqda. O'zbekiston rahbariyati tomonidan bu tashkilotlar doirasidagi bir qator yig'inlarning e'tiborsiz qoldirilgani uchrashuv kun tartibiga mazkur masalaning kiritilishiga turtki bo'lgan bo'lishi mumkin. Jumladan, Islom Karimov 19-dekabr kuni Olmaotada o'tgan MDHga a'zo davlatlar prezidentlarining norasmiy yig'inida ishtirok etgani yo'q. Siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshevning aytishicha, rasmiy Toshkent shunday yo'l bilan Rossiyani ogohlantirmoqchi bo'layotir.
Rossiya uchun signal bo'lyapti, lekin O'zbekiston talablarini qondirish imkoniyati yo'q. Toshkent Markaziy Osiyodagi davlatlar bilan o'zaro kelishilayotgan masalalarda Moskva bizni yonimizga olsin degan bir talabni qo'yyapti. Masalan, suv zaxiralarini ishlatish, energetik zaxiralarni ishlatish masalasida. Bundan tashqari, Rossiya Qirg'izistonga, Tojikistonga ham ancha-muncha moddiy yordamlarni beryapti, imtiyozli kreditlar ajratyapti. Endi bu masalada O'zbekistonga umuman yordam berilayotgani yo'q. Endi bu masalani yechish albatta qiyin. Biz agar Rossiya O'zbekistonga bir sezilarlik bir katta moliyaviy yordam ko'rsatadigan bo'lsagina, imtiyozli kredit beradigan bo'lsagina, balkim bu oradagi tanglikni sal yumshatish mumkin bo'lar,
dedi Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Demak, shu yilning 21-22 dekabr kunlari Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning O'zbekistonga rasmiy tashrifi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'onalik advokat Abduvali Isoqov mahalliy jurnalistlarni sudga berdi. Joriy yilning aprel oyi oxirida ozodlikdan mahrum qilingan va oradan 5.5 oy o'tib, muddatdan avval ozodlikka chiqarilgan Abduvali Isoqov birdaniga 9 ta mahalliy gazeta bilan sudlashmoqda. Abduvali Isoqov mahalliy jurnalistlarni uning insoniy qadr-qimmati va shanini yerga urganlikda aybladi. Tafsilotlarni Mehribondan eshitamiz.
43 yoshli advokat Abduvali Isoqovning ozodlikka bildirishicha, ushbu kunlarda Farg'onadagi 9 ta mahalliy gazeta bilan sudlashyapti.
Men da'vogarman. Farg'ona haqiqati, Bog'dod hayoti, Quva hayoti, yana shu Rishton, Olqaroq tumanlarida ro'znomalari javobgar sifatida jami viloyatdan tashqari Farg'ona haqiqatidan tashqari 8 ta tuman gazetasida. Jami 9 ta bo'ladi.
Abduvali Isoqov joriy yilning 13 iyun kuni Sarvar Obid taxallusi bilan Farg'ona haqiqati gazetasida e'lon qilingan "Men ne deymanu, qubizim ne deydi" sarlavhali maqolada uning insoniy qadr-qimmati va shanini yerga urishganini aytadi.
Muhammadjon Obidov degan jurnalist o'zini Sarvar Obid deb taxallusi bilan chiqqan o'sha maqolani yozgan. "Men ne deymanu, qubizim ne deydi" degan sarlavha ostida. Farg'ona haqiqatga bosib chiqadigandan keyin Bog'dod tumanida o'tkazilgan jurnalistlar seminarida qolgan tuman gazetalarida ham bosib chiqarishdi. Majbur qilishgandan keyin bosib chiqqan. Maqolada birinchi o'rinda meni shaxsiyatimga tegilgan. Pashti 1.5-2 oydan beri sutdaman. Men o'sha nimaga radio berishni talab qilgandim Farg'ona viloyat gazetasidan tuman raislariga. Ular hammasi bir oylik muddat ichida atkaz berishdi. Radioni chiqarmaslikda. Men radioni yozishimda hamma keltirilgan gazetadagi narsalar menga nisbatan tuhmat ekanligini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim qilgandim.
Abduvali Isoqov maqolani e'lon qilgan Farg'ona haqiqati gazetasi va maqolani ko'chirib bosgan 8 ta tuman gazetasi radio berishni inkor qilishgach, u oktyabr oyi boshida 9 ta mahalliy gazetani sudga bergan. Abduvali Isoqov Sarvar Obid taxallusi bilan yozilgan maqolaning haqiqiy muallifi Muhammadjon Obidov ismli jurnalist ekanini da'vo qiladi. Biroq ozodlikka ma'lum bo'lishicha Muhammadjon Obidov mahkama jarayonida o'zining Sarvar Obid taxallusi bilan maqola yozmaganini bildirgan. Farg'ona haqiqati gazetasi bosh muharriri Alisher Ibodinovdan ushbu maqola bilan bog'liq mahkama bo'yicha fikrini so'radik.
Gazetada kelgan materialni e'lon qilganmiz. Endi sud o'zini tegishli xulosasini beradi. Sud nima deyish mumkin bor?
Bu gazetani o'zini muxbirlarini maqolasimi?
Yo'q, chetdan kelgan muxbir bo'lgan.
Chetdan kelgan muxbir. Jamoatchi muxbirmi, qanaqa?
Jamoatchi muxbiri.
Advokat Abduvali Isoqov sud orqali mahalliy gazetalardan u haqidagi maqola bo'yicha raddiya berilishi va gazetalardan unga ma'naviy zarar undirishiga erishmoqchi ekanini aytadi.
Chunki men sudga berishimning sababi gazetada chiqqan narsani birortasi o'z isbotini topa olmaydi. Ular faqat meni shanimni qadr-qimmatimni oyoq osti qilishdan boshqa narsa qilmadi xolos. Shuning uchun men o'sha raddiyani sud tartibida qaror chiqartib redaksiyalarda chiqarish hamda keltirilgan ma'naviy zararni undirish to'g'risida berdim. Men hozir 500 million so'rayapman, endi uni sud belgilaydi. Meni qadrim 500 million turadimi yoki qancha turishini endi sud belgilaydi. Men hozir binasa deyolmayman unga.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov Farg'ona haqiqati gazetasidagi yuqoridagi maqolani advokat Abduvali Isoqovga nisbatan tuhmat va bo'xton deya baholaydi.
Keyingi paytlarda shu O'zbekiston hukumati matbuot yo'li bilan, har xil bir jamoatchilik yo'li bilan o'ziga siyosatiga qarshi bo'lgan bir gaplarga, iddaolarga nisbatan shunaqangi bir qarshi zarbalar berish haligi odatini chiqardi. Ayniqsa bu shu Andijon voqealaridan keyin bu an'ana tusiga kirdi. Maxsus nashrlar tashkil qilindi. Mana masalan biz internetdagi O'zinfo saytini ko'rsatishimiz mumkin. Qisman Garizon yoki Gazeta.uz degan saytlar bor. Yoki bo'lmasa o'sha mahalliy ommaviy axborot vositalari. Asosan bu nashrlar nishoni bir haligi nodavlat tashkilotlarda, xorijiy tashkilotlarda yoki bo'lmasa mustaqil jurnalistlar umuman o'sha O'zbekiston hukumatini pozitsiyasiga jo'r bo'lmagan, uni bir haligi ashulalariga haligi barilla qo'shilmagan odamlarga nisbatan shunaqangi tanqidiy maqolalar chop qilinadi. Shaxsan Farg'ona haqiqati gazetasida ezgulik jamiyatini o'sha Farg'onada advokatlar ovi boshlandi degan bayonotiga nisbatan maqola chop qilingan va bu yerda o'sha farg'onalik advokat Quvalg'i advokat o'sha Abduvali Isoqov u bir firibgar shaxs bor yo'q, jamoatchilikka xuddi shunday tanitish maqsadida maqola
43 yoshli Abduvali Isoqov advokatlik sohasida 20 yillik stajga ega bo'lib, so'nggi paytlarda u Feruzbek MK advokatlik firmasida ishlayotgandi. Joriy yilning bahorida Abduvali Isoqov 500 AQSh dollarini pora sifatida olganlikda ayblanib hibsga olingandi. O'shanda farg'onalik aksar advokatlar Abduvali Isoqov mahkama jarayonlarida oqlov hukmlarini chiqarishga erishgan O'zbekistondagi sanoqli advokatlardan biri ekani va uning haqparastligi viloyatdagi huquq tartibot organlariga yoqmagani uchun unga nisbatan soxta ayblovlarni ilgari surishganini ta'kidlashgan edi. Aprel oyi oxirida Abduvali Isoqov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi bo'yicha firibgarlikda ayblanib, 1 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuningdek, sud hukmiga ko'ra unga 2 yil mobaynida advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlandi. 6-avgust kuni Sirdaryo viloyat Sardoba tuman sudi Abduvali Isoqovning qamoq jazasini axloq tuzatish bilan almashtirib, uni ozod qilish bo'yicha hukm chiqardi. Ozodlik uchun mehribon.
Eshitganimizdek, farg'onalik advokat Abduvali Isoqov Farg'onadagi birdaniga 9 gazetani sudga berdi. Demak, bu voqeani kuzatishda davom etamiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik dasturlari EchoSat va Hotbird satellitlari, ya'ni sun'iy yo'ldosh vositalari orqali tinglashingiz mumkin. Hozir esa bugun yana O'zbekiston siyosiy hayotiga oid lavhalar bilan tanishishda davom etamiz. O'zbekiston Oliy Majlisi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga bo'ladigan saylovlarga ham bir haftadan oz vaqt qoldi. O'zbekiston davlat telekanallarida har kun bu saylovlar targ'ibot va tashviqot qilinib, saylovchilar bu tadbirda faollik bilan qatnashishga da'vat qilinmoqda. Biroq Ozodlik radiosiga gapirgan aksariyat o'zbekistonliklar bu saylovlar ular uchun umuman qiziq emasligi, oddiy odamlar saylovga emas, balki yangi yilni kutib olishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytmoqdalar. Tafsilotlarni Sadriddindan eshitamiz.
O'zbekiston telekanali orqali namoyish etilgan saylov demokratiya ko'zgusi ko'rsatuvida studiyaga tashrif buyurgan oddiy odamlar 27 dekabr kuni bo'ladigan saylovlar haqida o'z fikrlarini bildirdilar.
Davlatimning kelajagi mening kelajagimni bevosita bog'la. Demak, to'g'ri qaror qabul qilishi men kelajagim uchun to'g'ri qaror qabul qilish, kelajagimning kafolati bo'lib xizmat qiladi. Demak, men o'zimni kelajagimga befarq emasman. Demak, bu saylov mening kelajagimda xalq lotereyalaridan biri o'ynash, biri bo'lib o'ynash mumkin.
O'z ovozimni berar ekanman va nomzodlardan birini yoqlab yoki qarshi ovoz berar ekanman. Bunda albatta birinchidan o'z huquq va erkinliklarimni kelajakda kafolatlanishini ta'minlash bo'lsa, ikkinchidan O'zbekiston Respublikasi demokratiyani ta'minlash va qonun ustuvorligini himoya qilishda o'z hissam qo'shgan bo'laman deb hisoblayman.
Albatta, har bir saylovda saylovchining o'z ovozi bilan ishtirok etishi uning fuqarolik burchi hisoblanadi. Biroq saylovlarda ishtirok etish ishtiyoqi barcha o'zbekistonlarda bormikan? Odamlarning saylov oldi kayfiyati qanday? Biz ana shu savollar bilan o'zbekistonliklarga murojaat qildik. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida yashovchi fuqaro G'ulomjon Shermatov.
Men oddiy fuqaro sifatida javob bermoqchiman. Men masalan deputatlarning kimligini ham bilmayman. Hamma o'zini g'ami bilan bola chaqasini baqishda g'amida yuribdi. Unaqaligi bir falonchi deputat saylasak, bir yaxshi o'lik, bir yordam beramiz yoki u bu degan umidvorligi ham yo'q, hech qizig'i yo'q bizda masalan.
Siz masalan O'zbekiston televiziyasi orqali beriladi-ku, masalan saylovchi.
Yaxshi deyapti, ha, eshityapti, tomosha qilyapti, ko'ryapti. Endi o'shini qo'y, nima deydi, bunday programmani bir-biriga beradachilar olayotgan paytda ko'rib turib o'tib ketaveramiz-da, chunki bir foydasi yo'q degan anaqaga xulosa keltiraman o'zimcha.
Nima uchun foydasi yo'q? Mana boshqa shu O'zbekiston televiziyasi aytishyaptiki, bu bizning kelajagimiz uchun kerak. Har bir O'zbekiston fuqarosi buning burchi borib saylash huquqiga ega borib saylashi kerak, nomzodlarni bilishi kerak, ular programmasini bilishi kerak deyapti.
Tayinlanib bo'lgan, shuning uchun borgan bilan foydasi yo'q demoqchiman.
Masalan, sizni joyingizda mana har yili aytaylik, har 5 yilda shu mahalliy kengashlarga, keyin Oliy Majlis parlamentiga deputatlar saylanadi. Shulardan bir aytaylik, yordam bo'ldimi yoki bir sizlarning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotlaringizga bir ko'magi bo'ldimi?
Bu deputatni biz avvalo tanimaymiz-ku. Hariga nima deydi, borib falonchini deb nima deydi, byulletenni olib turib bizni to'g'ri kelganini chizib qo'yamiz, ilosa yerda sizga ko'rsatma beradi, falonchini chizib qo'yiladi deydi, shu qaychi ko'ramiz. Haligi siz o'zingizni saylovchilik huquqidan foydalanmaysizmi degan savol berishingiz mumkin. Endi foydalanganingiz bilan foydasi yo'q-da. avvaldan hal bo'lgan u.
Deydi G'ulomjon Shermatov. Farg'onalik Ismoiljon Mallaboyev ham o'zbek telekanallari orqali siyosiy partiyalarning o'zaro bahslashayotganidan ensasi qotayotganini aytadi. Uning fikricha, bularning hammasi oddiy ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas.
Ko'ryapsiz, bu partiyalar nima? Partiyalari bor-yu yo'g'i. Buni partiyalar ham bu partiyalar nimani talashyapti? O'sha deputatlikka borib olib qarsach olib o'tirishni xohlashyapti. Shu xolos, bu aytyapman, bu O'zbekistonda saylov bu quruq esirdan qolgan hamma narsa bizni o'sha O'zbekistonga meros bo'lib qoldi. Loqaylik, yolg'on, ag'ni qo'ysa tikonli simlar ham mana shu esir davridagi. Mana hozir endi nima aytmaysa eshitmay, mana prokurorlar, viloyat prokuraturasi, viloyat nimalarigacha hamma, ayniqsa mana Farg'ona shahar prokuraturasidan doim yonda o'taman. Devor qo'rg'on qilib o'rab oldi, xuddi lagerdek qilib. Bir gektar joy deganlar oldi. Ilgari devorni ichiga bemalol kirib, militsionerlarga bunday qilib salom berib turardiz. Hozir prokurorlar oldiga muammoni ko'tarib kirish uchun tikonli simlar bilan bu militsionerni yo'llarini o'tkazib, ular hammasi xalqdan ajratib oldi o'zini. Yo'q, bitta xalqqa qayishadigan hech qandaqay hech kim yo'q. Men aytaman, oldindan hal qilingan. Birinchisi bu rasmiyatchilik. Mana yaqinda albatta chet eldan ham hali komissiyalar ham taklif qilingan bo'lsa kerak, deputatlarga chet eldan kelganlarning oldiga shunchaki bir o'yin ko'rsatiladi xolos.
Sarisabzlik tinglovchi ham bu saylovlarga umuman qiziqmasligini aytdi.
Rasman aytsam, hech bir qiziqib ko'rganim yo'q.
Nega qiziqmaysiz?
Foydasizda oldingi saylaganlarimiz ham xalqqa nisbatan bir ish qilmagan. Bundan keyingilar ham qilmaydi. Va'da beradi, narsa qiladi. Hech qanday bir xalqqa natijasi bo'lmaydi. Chunki odam aytmasa ham yuragi ketadi. Mana shunday bir o'zimizni vatandan chiqadigan bir gazni bilmay xalq tikuviga masxarovozlik qilib turib tiki bilan endi bularga nima deysiz?
Odatda saylov arafasida hamma yoq mulkulchilik bo'lardi, gazlar serob bo'lardi. Gaz yo'qmi hozir ham?
Yo'q, umuman yo'q-da. Endi odam uyalib ketadi.
Biz bilan suhbatlashgan Surxondaryolik Boyboto bobo saylovlarga ittifoq paytida ham, hozir ham bormaganligini aytdi. Biz bobodan buning sababini so'radik.
Chunki otajon, endi men sizlarning g'alabalaringizni hurmat qilaman. Shuni men sizga saylamaganim sababini aytgan bilan ham shu saylangan deputatlarni yo'lga sololmaysiz, qurolmaysiz. Chunki bizda tizimning o'zining tayini yo'q. Yuqoridan jibargan bir ekavni shular o'zi xohlaysizmi, xohlamaysizmi, saylanib ketadi. Buni har akşam aytib yotibsizlarki, eshitaman, qoldirmay. Deputat el uchun jon kuydirsa, deputat, uni uchun borsangiz ham arziydi, bormasangiz ham. Lekin xabar ish chiqib bormay qolsa uni yo'li boshqa. Lekin men uyda yotib bormayman. Men uchun o'zlari taylaydimish. Bobo deb. Bordim nima, bormadim nima. Bir narsani o'zgartira olmasam, deputatning o'zi bir narsani hal qila olmagan, bitta ovozga ega bo'lgan men saylovchi nimani hal qila olaman? Shur tushunib oling, bo'ldi, tamom.
Deydi Surxondaryolik Boybuta bobo.
O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga bo'ladigan saylovlarga bir haftadan oz vaqt qoldi. Kuzatuvchilar bu tanlovsiz saylov degan bahoni berishmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonlik talabalarning ta'lim uchun to'laydigan pulidan soliq olinmaydigan bo'ldi. Shunday xabarni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha qo'mitasi a'zosi Nodira Karimovaga tayanib, RegNews agentligi tarqatdi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kontrakt to'lov miqdori yildan yilga ortib borayotgan bir paytda bunday islohot senator xonimga ko'ra O'zbekiston hukumatining yoshlarga ko'rsatayotgan g'amxo'rligi namunasidir. Tafsilotlar Nodira lavhasida.
RegNews agentligining senator Nodira Karimovaga tayanib xabar qilishicha, bundan buyon talabalarning ta'lim uchun to'layotgan pulidan daromad solig'i olinmaydi. Agentlik xabariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq shunday tartib joriy qilinmoqda va senator Karimova buni oliy ta'lim olishni istovchi yoshlar hamda ularning ota-onalari uchun hukumat ko'rsatayotgan amaliy yordam deb baholamoqda.
Xo'p, bu yordam oliy o'quv yurtida kontrakt to'lov asosida o'qiydigan talaba uchun sodda aytilsa, necha pullik yordam bo'lishi mumkin? Ya'ni talaba uchun kontrakt to'lash jarayonida qanday yengillik bo'ladi? Ana shu savollar bilan O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining Budjet va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha qo'mitasi a'zosi senator Nodira Karimovaga murojaat qildik. Jizzax viloyatida saylovchilar bilan uchrashuvda yurganini aytgan Nodira Karimova Ozodlik bilan so'zlash uchun 10 daqiqa ham vaqt yo'qligini aytib, suhbatni boshqa kunga qoldirdi. Ammo senator Karimova xonim O'zbekistonlik yoshlarga ko'rsatilayotgan alohida e'tiborlik va g'amxo'rlik deyatayotgan bu islohotda respublikadagi bir necha oliy o'quv yurtlari ma'muriyati yangilik ko'rmayapti. Biz bu xabar ortidan Toshkent shahrida joylashgan bir necha universitet hamda institutlarning moliya bo'limlari bilan suhbatlashganimizda kontrakt to'lov pullaridan hech qanaqa soliq olinmasligi va nima bo'lishidan qat'iy nazar hozircha talaba belgilangan summada kontrakt to'lov pulini to'liq to'lashi shartligini aytdi. Mana shunday ma'lumotni taqdim qilgan poytaxtdagi universitet xodimlaridan birining so'zlarini eshiting.
Oldindan shunaqa ekan hozir, nalog to'lamiz. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, demak, oldin qanaqa bo'lgan bo'lsa shunaqa.
Demak, ularda oldin ham to'lanmagan, hozir ham to'lanmaydi, demak.
Hamma universitetlarda shunaqa ekan hozir.
Kontrakt miqdoridan hech qanaqa soliq olinmaydi?
Yo'q, yo'q.
Ya'ni universitet hisobchilari bergan ma'lumotlarga ko'ra, talaba avval qancha kontrakt puli to'lagan bo'lsa, bundan buyon ham shuncha kontrakt puli to'laydi. Ya'ni Nodira Karimova yangi deya taqdim qilayotgan bu imkoniyatdan bu o'rinda talaba va uning oilasi uchun hech bir moddiy yordam ko'rinmayapti. Shu xulosa haqlimi deya O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligiga ham kun davomida bog'landik, ammo ma'lumot ola olmadik. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari uchun kontrakt to'lov miqdori esa yildan yilga oshib bormoqda va bu yilga kelib oliy o'quv yurtiga kontrakt asosida o'qishga kirgan talaba o'rtacha 1 million 700 000 so'm pul to'ladi. Shu o'rinda oliy o'quv yurtlari moliya bo'limlari mutasaddilaridan bu pulning qancha qismi talaba uchun stipendiya qilib to'lanadi-yu, bundan ortgani qay asosda sarflanadi degan savolni ham berdik. Oliy o'quv yurti o'qituvchilaridan biri bu savolga shunday javob berdi.
1 million 700 000 kontrakt puli to'laydi bir yilga. Shundan ma'lum bir foizi stipendiya qilib studentga qaytariladi. Lekin soliq olinmaydi undan.
Qolgani? Qolganichi?
Qolgani endi o'sha moddiy texnik baza uchun nimalar olishga ishlatiladi-da, ketkiziladi. Kitoblarmi yoki bo'lmasa mana partalar, auditoriyalarga o'shalar uchun endi uni davlat biladi-da. Men bilmayman.
Demak, agar talaba 5 bahoga o'qiyotgan bo'lsa, unga oyiga 127 000 so'm. Agar 4 bahoga o'qiyotsa, 95 334 so'm. Agar 3 bahoga o'qisa, 63 500 so'm stipendiya qilib talabaning o'ziga qaytarib beriladi. Albatta, stipendiya miqdori oliy o'quv yurtlaridagi yo'nalishlarga ko'ra bir-biridan biroz farq qilishi mumkinligini unutmaslik kerak. Misol uchun, O'zbekiston Davlat iqtisodiyot universitetida o'qiyotgan a'lochi talaba o'zi to'lagan kontraktdan 1 million 524 000 so'mini, 4 bahoga o'qigan talaba esa 1 million 124 000 so'mini stipendiya shaklida qaytib oladi. Albatta, kontrakt to'lov asosida o'qiydigan talabalar orasida a'lochilari va 4 bahoga o'qiydiganlar ozligini ham nazarda tutish lozim va bu ham alohida bir qiziqarli jihat. Kontrakt to'lov asosida o'qiydigan talabalarning qariyb 70%dan ortig'ini tashkil qiladigan 3 bahocha talabalar esa 762 ming so'm pulini stipendiya sifatida qaytarib oladi. Bilim yurti bosh hisobchilari bergan ma'lumotga ko'ra qolgan summa bu esa 175 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'lgan summadir. Talabaning oliy o'quv yurtida o'qishi uchun ketadigan xarajatlar, jumladan o'qituvchilar uchun maoshga sarflanadi. Ammo bu xarajat konkret qay ko'rinishda bo'ladi va bu xarajat tizimi qanchalik shaffof ekani haqida esa oliy o'quv yurti bosh hisobchilaridan ma'lumot ola olmadik. Poytaxtdagi oliy o'quv yurtlaridan birida kontrakt to'lov asosida tahsil olayotgan Sardor ismli talaba bu haqda talabalarda ham aniq ma'lumot yo'qligini aytadi.
Hatto O'zbekiston Milliy universiteti ham sharoit O'zbekistonning birinchi raqamli universitetining sharoitini ko'rib ham achinib ketadi. Masalan, auditoriyalar talabga javob bermaydi, boshqa masalan, zamonaviy ma'lumotlar kompyuter texnologiyalari boshqalar bilan jihozlanmagan. Hatto Toshkentda shunaqaki viloyatlardan xafa bo'laveradi. Keyin studentlardan tushgan shuncha mablag'larni masalan kontraktdan boshqa kamida shu yarmini ishlatgan taqdirda shu universitetlarni jihozlashga nimasiga yetsa kerak deb o'ylayman. Lekin qayerga ketishini man o'zim bilmayman. Lekin masalan,
shuningdek, Sardor kontrakt to'lov asosida o'qiydigan talabalar orasida 5 va 4 bahoga o'qiydigan talabaning ozligi haqida ham qiziqarli jihatni so'zlab berdi.
Og'zaki topshiriq bo'lgan, nimaga dekanatlarga fakultet bo'yicha 15ta 5chi bo'lish kerak, faloncha 4chi bo'lish kerak, qolgani 3chi bo'lish kerak degan nima bo'lganda, ustansiya qilib berilgan. Bir gap kelmasdan oldin hamma nimalarni topshirib, zachetlarni topshirib, o'zi hamma yopilgandi, keyin shu topshiriqdan keyin boshqatdan bizda ekzamen olganlar, qaytadan va shu nimaga keltirganlar.
Qayta imtihondan keyin kamayib ketganmi 5 yillarni soni?
Kamayib ketgan.
Deydi hozirda poytaxtdagi oliy o'quv yurtlaridan birida kontrakt to'lov asosida o'qiyotgan talaba Sardorbek.
O'zbekiston Oliy Majlis Senatining byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonlik talabalarning ta'lim uchun to'laydigan pulidan soliq olinmaydigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
On 16 dekabr kuni Olmaotada qirg'izistonlik taniqli jurnalist Gennadiy Pavlyuk 9 qavatli uyining 6-qavatdan tashlab yuborildi. Hozir jurnalist shahar kasalxonasida birda o'ta og'ir ahvoli og'ir ahvolda yotmoqda. Ayni paytda Pavlyuk yotgan palata mahalliy huquq tartibot organlari tomonidan jiddiy qo'riqlanmoqda. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy o'rgandi.
21 dekabr kuni muxbiringiz Olmaotadagi markaziy klinik shifoxonasida qirg'izistonlik taniqli jurnalist Gennadiy Pavlyukning sobiq turmush o'rtog'i bilan uchrashdi. O'zini Yelena deya tanishtirgan bu ayol hozirda Gennadiy Pavlyukning ahvoli o'ta og'irligi va u hamon kasalxonaning reanimatsiya bo'limida ekanini aytdi. Reanimatsiya bo'limi oldidagi palatani esa huquq-tartibot organlarining 2 xodimi qo'riqlamoqda. 20 dekabr kuni Olmaota shahar markaziy klinik kasalxonasi reanimatsiya bo'limi shifokori Ozodlikka qirg'izistonlik jurnalistning ahvoli haqida bularni ma'lum qilgandi. Pavlyukning ahvoli o'ta og'ir, uning miyasi qattiq jarohatlangan, miyasiga qon quyilgan. Uni hushsiz holida kasalxonaga keltirishgandi. U hamon komadan chiqqani yo'q. Uning yuragi ham yaxshi emas. Jurnalistni dori-darmon bilan saqlab turibmiz, dedi shifokor. Uning aytishicha, qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk 6-qavatdan tashlab yuborilgani oqibatida uning qovurg'alari ham singan. Qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk Olmaotaga 16 dekabr kuni kelib, shahar markazidagi Qozog'iston mehmonxonasiga joylashgandi. So'ng notanish kimsalar uni ijaradagi uylarning biriga chaqirib, 9 qavatli uyning 6-qavatidan tashlab yuborganlar. Bu noxush hodisadan xabar topgan Qirg'izistondagi Atamekin muxolifatchi partiyasi raisi Umurbek Tekibayev Qozog'istonda jurnalistga suiqasd uyushtirilgani haqida bayonot bergandi. 20 dekabr kuni Olmaota shahar ichki ishlar departamenti qirg'izistonlik jurnalistga suiqasd uyushtirilgani va bu bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi.
По данному факту ДВД города Алматы было возбуждено уголовное дело по статье 24 часть 3 УК РК, то есть покушение на убийство.
Mazkur hodisa yuzasidan Qozog'iston jinoiy kodeksining 24-moddasi 3-bandi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Biz jurnalist 6-qavatdan tashlab yuborilgan paytda uning qo'l-oyoqlari skotch bilan o'ralgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlaymiz. Ammo jurnalist tashlab yuborilgan ijara kvartirada yana qanday buyumlar topilganini hozircha ma'lum qila olmaymiz. Bu tergov ishiga xalaqit berishi mumkin, dedi Olmaota shahar ichki ishlar departamenti matbuot kotibi Yevgeniy Lisenko. Shuningdek, u jurnalistga suiqasd uyushtirilgan bo'lishi ehtimolini inobatga olib, Pavlyuk yotgan palataga huquq-tartibot organlari xodimlaridan qo'riqchi qo'yilganini ham aytib o'tdi.
Ну, дай бог, человек поправится и что-нибудь скажет, потому что сейчас вот усиленная охрана выставлена около палаты.
Худо хохлиса, у озыга келсе болган вақияна айт берши мумкин. Амма унге суюқас уюштурилгани боис, ходимларимиз унинг палатасини туну кун қўриқлаб турибди, деди матбуот котиби. Ma'lum bo'lishicha, qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk muxolifatdagi Atamekin partiyasining gazetasi va veb-saytini ochish taraddudda bo'lgan. Avvalroq u Rossiyaning Argumenti i Fakti gazetasining Qirg'iziston bo'limi rahbari lavozimida ishlagan. So'ng esa Belli Paraxod internet nashrini tashkil qilgan. Ibrohim Rustambek taxallusi bilan maqolalar yozgan Gennadiy Pavlyuk aksar hollarda Qirg'izistondagi rejim, xususan prezident Qurmonbek Bakiyev siyosatini keskin tanqid qilgani ma'lum. Eslatib o'tsak, bundan 2 yil avval Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida germaniyalik jurnalist Markus Bensman ham qattiq kaltaklab ketilgandi. O'shanda ba'zi kuzatuvchilar Bensmanning do'pposlangani oddiy bezorlik bo'lmaganini aytishgandi. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, 16 dekabr kuni Olmaotada qirg'izistonlik taniqli jurnalist Gennadiy Pavlyuk 9 qavatli uyining 6-qavatdan tashlab yuborilgan. Ayni paytda jurnalist shahar kasalxonalaridan birida ahvoli o'ta og'ir holatda muolaja olmoqda. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga bugun bir qo'shiqni emas, balki Muhabbat Shamayevaning bir necha qo'shig'ini mavzu qilib oldik va Muhabbat opa Shamayevaga qo'ng'iroq qildik. Muhabbat opa, assalomu alaykum, eshityapsiz bizni?
Bizani
bir nimamiz bor, rubrikamiz tanish qo'shiqlar degan. Eski odamlarning qulog'iga kirib qolgan qo'shiqlar haqida. Bir paytlar sizni Bu chog'lar degan qo'shig'ingiz bo'lardi.
Yo'llarim. Yo'llarim degan ashular, Ashrafiy muzikasi, Doni Zokirov muzikasi. Sözləri muzika Ashrafiy sözləri turab tola.
Turab tola, hə.
Yo'llarim degan ashular.
Yo'llarim qachon aytgansiz buni?
Gul bo'ladi bu tog'lar. Bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar ey bu chog'lar. Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar bu chog'lar.
Qanaqa bo'lgan buni yaratilish jarayoni? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Bu Ashrafiyni birinchi ashulalari yozgan. Bular Ashrafiy faqat opera yozganlari, lekin simfoniya, lekin ashulachilarga birinchi ashula shu yo'llarim degan yo'llarimni lichli menga yozganlar shu ashulani.
Qanaqa bo'lgan bu? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Ha, Turob akam bilan. Turob aka aytdilarki, ana shu yo'llarim degan ashulani so'zini yozdim man, Ashrafiy kompozitorga berdim. Juda chiroyli ashulachi yozganlar. Bir borib shuni eshiting. Madim jonim bilan rahmat sizga. Borib shuni eshitib, keyin Ilas akam bilan obrabotka qilib, shu chiroyli qilib yozdik radioga, radioda. Ansambl bilan. Estrada bilan yozdik. Narodniy xalq asbobi ansambli Doni Zokirov rahbarlariga bilan yozdik. Keyin estrada bilan yozdik, unison bilan yozdik. Ish qilib 4-5 marta yozdik uni chiroyli qilib.
Bu unison bilan yozdik deganingiz qanaqa bo'ladi?
Unison degan bu Tilash Xojamberdiyev ansambli radio televideniya ishlaganlar. Juda chiroyli qilib unison bu ansambl bilan juda chiroyli chiqdi juda. Keyin shuda aytdik, juda часто televizor orqali, radio orqali ko'p ashulachilar aytgan shu ashulalarni juda popularni.
Yana kimlar aytgan sizdan boshqa bu qo'shiqni?
Bu qo'shiqni ko'p ashulachilar. Nasiba Abdullayeva.
Qanchalik mashhur bo'lgan endi bu qo'shiq? Masalan,
juda mashhur bo'lgan shu qo'shiq.
Nega endi? Masalan, juda ko'p qo'shiqlar aytgansiz, bilaman. Mana ko'chalar degan qo'shig'ingizdan mashhur bo'lgan. Lekin bu juda mashhur bo'lib ketgan-a?
Men bilasizmi, bu каждую песню, которую кечрасыз, men rus tilida gapiryapman.
Mayli, o'zbekcha gapiring. O'zbekcha gapiring, o'zbek.
Nima? Endi qaysi bir ashulani aytganman? Har bir ashulam shu popular bo'lib ketgan. Bu yangi-da, yangi. Men tavtor ashula aytganim yo'q. Yangi yozgan kompozitor, yangi yozgan shoir shu men uchun, shu hamma ashular shuning uchun popular bo'lib ketgan. Butun любой ashulani olsangiz, qor yog'armi, mohi gulmi, yo'llarimmi, soy sohilimmi, Toshkent taronasimi, Toshkent nahorimi, keyin ko'p ashulalar, известный, qiz bolami, hamma ashulam, Gulshan diyorim deysizmi? Ko'p ashulalar. Xohlasangiz, men hozir sizga aytib beraman.
Marhamat, aytib bering.
Bahor kelsa, gul bo'ladi bu tog'lar. Bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar ey bu chog'lar. Jon bahor keldi, chaman bo'ldi gullarim,
Çaman buldu yalgız ayak yollarım Yılgılardık, yılgılardık yürük Yıldık yıldı yalgız ayak yollarım ayollarım Yıldık yıldı yalgız ayak yollarım ayollarım Kaydan kayga yigürsen yelesen yalardan neler alıp kilesen bolaligim toy çağligim şuhligim ne küllerni başkinemge salasen yürgley ne küllerni başkinemge salasen yaynalay
Muhabbet apa?
Yalan, üyüm yalnız, ayağı yolin başında. Kahri katıp, okşar bağlar taşıya. Cüvelerdik, yılgılardik, yürüyük. Yıldık yıldı, yalnız ayak. Yollarım ayollarım geldi geldi yalnız ayak yollarım ayollarım
Yaşayın muhabbet apa yaşayın.
Şu an süre bilen ensemble bakar bilen kub çit illerge çıkıp gastrol dekadelerge çıkıp uyinge namaklap salgan şu aşlanım bütün Ansan Bahar oynagan, bütün İtalya, İspanya, Belgiyada, Afganistan'da, Hindistan'da köp mamlakatga chiqib shu ashlani ular bilan etganman. Birinchi marta Tursunzoda mana Toshkent nahori degan ashlamni u Zur Muhammadjon Mirzayev muzikasi bilasan? Toshkent qilur namoyish bu ozod Osiyoda degan ashlani juda xud sovetdan zo'rg'a o'tdi. Bechirik Mirzayevni juda azoblab, bu ashlay juda o'xshaydi, bir-biriga hammasi bir xamir goh dushpara, goh manti shunday qilib bechorani uni peredelka qilib bu ashlani keyin yozdik. Значит, Toshkent nahori turibdilar, Muhammadjon Mirzayev endi men aytganman shuni. Endi birinchi marta radioda chiqdi ashlay. Juda popular bo'lib ketdiki bu geroy soctruda Mirzod Tursunzoda katta shoir Dushanbedan zoir qilyapti radioga. Men bitta ashlani hozir eshitdim Toshkent nahori. Men agar qanatim bo'lganda hozir men uchib kelardim uchovlarga men ya bi большой поклон сделал вторым исполнителям. Какая песня degan qanday bu ashula bu gimn mundu nastoyashiy bu gimn qanday etgan buni qanday yozgan Toshkent nahori Muhammadjon Mirzayev juna qoyil qilib yozganlar и понимаете каждая песня у меня была популярной как soy sohilimi yo bog' o'rtasi shoh supa siz undan o'tganmisiz birdam qunib ohista zavqini totganmisiz mani filmda chiqqan mani filmim chiqqan 67-yillarda man shu ashulani aytganman juda u ham populyar juda estrada endi estrada kam bo'lganda o'sha paytda 80-х очень было мало эстрадных узбекских песен. Как я пришла в 63-м году, в 65-м эстраду организовали на радио. Первая певица была я в этом эстрадном. И начали петь мы только узбекские песни эстрадные. И очень красивые песни. Бринчи, кызбола деген, кызбола, хой, кызбола, кызбола, джон, кызбола. Ишкемысыз?
Кема кызбола, хой, кызбола, ха?
Juda popular bo'lib ketgan keyin ko'p ashlar mohi gul tong navosi keldi tong bilan keldi tong bilan bir navo kiyu bir navo ki ko'p dilrabo Edvard Kalandarov yozgan juda ko'p ashlar в общем 400 ashlam zolotoy fondda toshkentda man 400 daqiqa yaqin ashlar yozganman на все темы любовь жизнь любовь города весна на все темы я пела на все темы песни все очень композиторы в очередь стояли, чтобы я спела их песни.
Мухаббат апа?
Labay.
Mana shu qo'shig'ingiz yulduz bo'ldi-da, o'sha paytlarda yo'llarim degan qo'shig'ingiz endi. Mana shu nima sir sinoat nima?
Например, men otush degan ashula, uyg'ur ashula, xalq ashula, bizda nima Xolisxon Qodirov juda uni qoyil maqom qilib aytgan. Keyin men undan keyin men uni aytganman. Layli gul degan Layli gul maqom.
Aytib bering chog'igina o'shanda.
Otush. Keyin otushni aytganman.
Aytingchi o'sha qo'shiqda og'izgina? Otushni bozorimdanmi o'shami?
Otushni bog'uncha preydu beshkiram bog'i, preydu beshkiram bog'i. Ajabmu yomon ekan ey kuyotindog'i. Ой, гүлайым, жүрегім күйді дайымы, қанда қылмыз гүлайым. Ой, неге бар мез ярым. Ой, сенің мағы сенің мән, сенің болма кімнің мән. Атшының базары дейін жінім асетті баған қолың мән. Ой, сетіп алған қолың мән. Үрігім, үрігім, вай бағда пұшқан үрігім, бағда пұшқан үрігім. Бірдәм сені көрмейсәм әй, чыдымайды жүрігім, чыдымайды жүрігім. О, гүлайым, жүрегім күйді дайым, қанда қылмыз гүлайым. Ой, неге бар мез ярым. Ой, сенің мағы сенің мән, сенің болма кімнің мән. Қашқардың базары дейін жеңім, сөйттің бағам қолың мән. Ой, сетіп алған қолың мән. Білесіз ұны, шу ашылар бұл шындай популяр болған ке, әр төйлерді 18 мәрті мәні үлтібас қылып, ұшашыларын айтың, такого не было. Вот, я в Сергане, в Серганской долине была на свадьбе, и они специально пригласили, чтобы я пела «Оттуш». И я пела 18 раз, вы верите? Құлым тіке көшімні, вай пешайбанға үгеттім, пешайбанға үгеттім. Ечімдекі дәрдлеріні, нақшан білән түгеттім, нақшан білән түгеттім. Ой, гүлайым, жүрегім күйді дайым, қанда қылмыз гүлайым. Ой, неге бар мез ярым. Ой, сенің мәні сенің мән, сенің болмай кімнің мән. Атшының базары дейін жінім, сетін баған қолың мән. Ой, сетіп алған қолың мән.
Мұхаббат апа, жүді яқшы да? Яғни, бір таныш қошықлар деген программамыз әсасын бітті қошыққа бағышланады да? Леке сізді жүді ке, осы «Йолларым» деген қошығыңызам, кейін «Көчелер» деген қошығыңызам, айнықсы мана бұл «Қыз бола» деген қошығыңыз жүді әнімі?
Бұтын хит болған, поп мұзға болған жүді.
Ошан айты бері, осы «Қыз бола» дәлем?
Қыз бола? Қыз бола, ой қыз бола, қыз бола жан, қыз бола. Қыз бола, ой қыз бола, қыз бола жан, қыз бола. Чирайга бой қыз бола, шухликлари буз бола. Чирайга бой қыз бола, шухликлари буз бола. Қыз бола, ой қыз бола, қыз бола жан, қыз бола. Қыз бола, ой қыз бола, қыз бола, ой чи қыз бола. Bahar musan yelasan, gulzorimga kelasan, gul tashlasam ilasan, o'zing gulmi yolala. Qiz bola jon, qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola. Qiz bola jon, qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola. Ой, вилен көлі күлгілер,
kulishingdan gulkular, bog'imdagi bugullar bo'lsin senga havola. Hoy qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola jon, qiz bola. Qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola jon, qiz bola. O qiz bola, hoy qiz bola. Qiz bola jon, qiz bola. Qiz bola jon, qiz bola. Qiz bola jon, qiz bola.
Juda zo'r. Keyin yashang, yashang Muhabbat opa.
Rahmat, rahmat.
Keyin kim o'zi deganim bir qo'shig'ingiz bor edi, ha?
Kim o'zi? Kim o'zi? Bu Ramzan Sharipov aytgan.
Ramzan
Sharipov. Xayri zomon muzkazi. Kim o'zi? Kim o'zi? Bog'da o'tgan kim o'zi? Kim o'zi? Kim o'zi? Va etak dali.
Juda yaxshi.
Это Ramzan Sharipovni qo'shig'i bu, lichna.
Endi sizning ijodingiz shunaqa gaplar juda yaxshi.
Juda shu ashlarni aytib unutganimiz yo'q. Doim aytib, hamma konsertlarda, hammalarda katta ustiq bilan aytyapman.
Juda yaxshi, muvaffaq, juda yaxshi. Nima dedik-ku, bizani mana bu tanish qo'shiqlar rubrikasini boshlanishida bitta so'z bor. Nima yozgan buni? Erkin Vohidov yozgan bu satrlarni. Inson umri poyindor, qo'shiq umri poyonsiz dedi. Ya'ni qo'shiqni umri uzoq.
Qo'shiq umri uzoq emas. Vohidovmi?
Erkin aka, Erkin Vohidov yozgani bu so'zni.
Aka, Erkin akamni men bitta ashlarlarini aytganman, jonon piyola degan. Jonon piyola.
Jonon piyola, ha-ha.
Ha-ha. Bitta ashla, shu Erkin Vohidov bitta birinchi ashla she'rlarni men aytganman. Mana jonon piyola Erkin Vohidov Rustam Abdullay muzgazi. Aslida loy nedir u, loydan guvola bo'lgay. Jondan jonona teksa ko'lar, jonona piyola bo'lgay. Bir kosa ichralimlim, tillosidir oftob. Tekkach piyolaga nur, zarnaqish lola bo'lgay. Ay, jonon piyola, ay, piyola, piyola, piyola. Degan ashular.
Muhabbat opa, katta rahmat sizga. Endi tinglovchilarimizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat, sizni sog'ingan.
Salomat bo'ling, zvonik qilib turing. Juda xursandman zvonik qilganingiz uchun. Qayerda bo'lmasa, sog'-omon bo'ling. Singillarga, aka-ukalarga, ota-onalarga, hammalarga mandan issiq alangali salom. Sog'lik tilayman va uzoq umr hammalarga aytaman sizga.
Taniqli hofiz Muhabbat Shamoyeva ozodlik mehmoni bo'ldi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbeklar orasidagi rivoyatlarga qaraganda, ikki oshiq va ma'shuq Yozi va Zebo mamlakat shimolida joylashgan Foryo viloyatining Qaysor tumanida hayot kechirib, bir-birlarini sevganlar. Ularning sevgi dostonining asosiy qismi ham Yozi va Zebo tomonidan bir-biriga qarata aytilgan oshiqona baytlardan iborat nazmlar majmuasi hisoblanadi. Ushbu oshiqona baytlar uzoq yillardan beri xalq orasida tildan tilga va dildan dilga o'tib o'z hayotiga davom ettirmoqda. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Kozim Amini mazkur hikoya haqida mana bularni aytdi.
Bu doston bundan 140 yil oldin Qaysor degan ulusvorlikka bir zamon ipak yo'lini guzargosi ekan. O'sha joyga bo'lib o'tgan uni qahramonlari Yozi va Zebo degan kishilar yashagan o'sha hozir tarixiy aloyimlar va shohidlar ham mavjud. Masalan, jumladan Berka qishlog'i bor. Bu yerda xarobalar mavjud. Yoziga mansub va hozir zamonda oshiq ma'shuq qabrlari deb Maymana va Herot o'rtaligida ularni qabrlari mavjud. Bu doston qadimgi Turkiston sohasiga tarqalgan doston ekan. Hatto tarixiy rivoyatlarga qaraganda Abdullohxon degan bir xon Buxorodan bunga javchi boradi. Hatto savzon qo'shiqlari ham mavjud. Masalan aytadi, Abdullohxon qo'yni surdi daraga, oshiq bo'ldi Zeboday gulyoraga. Zebojon Zebo bu yuzdan aylanay, yonaga tikkan o'yizdan aylanay. Yonaga tikkan o'yiz tilo bo'lsin, ichiga o'g'li qiziz mulla bo'lsin. Yozi yozi yozi yorim keldimi, tashlab ketgan g'amgusorim keldimi, sarg'aribman sariq gulni bargiday, bizni so'rab beqarorim keldimi,
Aminiga ko'ra, Zebo Mulla Ortiq ismli boy badavlat odamning qizi va Yozi esa Chaqqaboy nomli kambag'al odamning o'g'li. Rivoyatlarga ko'ra, ikki oshiq va ma'shuq nomrodlikda halok etiladilar. Bugunning o'zida Yozi va Ziboga mansub baytlar Afg'onistonlik mahalliy o'zbek qo'shiqchilar tomonidan qo'shiq tarzida ijro etiladi. Hamroh Mastona ana shu qo'shiqchilardan biri.
Ziba jon ziba bu yuzdan aynalay, yonaga tutgan u yuzdan o'rgilay. Yonaga tutgan u yuz tilla bo'lsin, ichiga o'g'li qiz mulla bo'lsin.
Ozodlik radiosining chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.